vrea să ne ridicăm toți în picioare în fața Cuvântului Dumnezeu în această seară. Pagina în Biblie 1184, Cartea Evreilor, capitolul 12, primele trei versete vreau să citesc în această seară. Amintesc din nou, Evrei, capitolul 12, pagina în Biblie 1184, începând cu primul verset din capitolul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta ne spune nouă în felul următor. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu nor așa de mare de martor, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luarea minte la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Ne bucurăm să fim în seara aceasta împreună, în prezența Cuvântului Dumnezeu, după un anumit interval de timp, să ne vedem din nou fețele, aleluia, să fim la părtășie frățească în această seară. Personal am o bucurie mare în inimă să văd că sunteți foarte mulți în seara aceasta la biserică. Domnul să vă binecuvinteze. Asta înseamnă că există ceva din Dumnezeu în viața noastră. Asta înseamnă că îl mai îndrăgim și îl mai dorim pe Dumnezeu la părtășiile noastre și îl mai căutăm pe Dumnezeu. De aceea ați venit de la casele dumneavoastră, de ce am venit și noi de la București, din Alba Iulia, ne-am strâns aici pentru că în seara aceasta îl căutăm din nou pe Cel care ne-a dat viață și vrem să fie în viețile noastre în această seară. El și-a trimis Duhul Sfânt pe pământ și Duhul acesta al Său să ne călăuzească în această seară, să-i înțelegem menirea și să ne înțelegem scopul nostru în viață, sensul vieții noastre și să înțelegem de ce călătorim, spre ce mergem, unde e destinația noastră și care sunt obiectivele vieții noastre și în această seară acest Duh Sfânt să ne inspire și să folosească Evanghelia spre slava lui Dumnezeu. Am citit în cuvântul acesta despre alergare și dacă v-ați uitat în text, primul verset spunea de o alergare înainte. Pentru noi care suntem copiii lui Dumnezeu, oameni pocăiți, oameni care căutăm biserica și venim la închinare, o întrebare serioasă în această seară, alergarea înainte pentru noi, unde este? Unde? Alergăm cumva spre Statele Unite ale Americii? Alergăm cumva spre un loc în care să ne recreăm trupul acesta, să zicem și noi că am fost într-o destinație bună, într-un loc renumit pe globul acesta, unde temperatura este pe placul nostru și condițiile la fel? Eu cred că nu. Când spune Biblia alergare înainte, există o singură țintă, un singur obiectiv, cerul. Cerul. Vreau să te întreb în această seară, iubit ascultător, mai alegi dumneata spre cer? Mai este alergarea înainte obiectivul major al vieții tale, cerul? Când ai auzit în ultima vreme, predicându-se de aici sau într-o altă părtășie despre împărăția lui Dumnezeu și ți-a mai fost drag cerul? Am venit în această seară cu gândul acesta la dumneavoastră. În ultima vreme nu am mai prea auzit predici despre cer. Oamenii se îngrijorează tare și parcă lucrurile vieții împiedică tot mai mult să se depărteze de obiectivul prioritar al vieții, împărăția lui Dumnezeu. Și am vrea în această seară Duhul lui Dumnezeu prin Evanghelie cumva să ne aducă o recepție spirituală și să ne conectăm la cer. Să ne conectăm la cer din nou în această seară. Alergăm către cer. Dumneata alergi către cer. De aceea vii să te rogi. De aceea vii să te închini prin cântare. De aceea facem noi colecte. De aceea ne vizităm bolnavi în spitale și facem unge. De aceea noi legăm relații, părtășii, fiindcă avem în vedere împărăția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Însă tare mă tem în vremea aceasta că mulți s-au împiedicat pe drum și i-am povărat viața cu experiențele. Și mă gândesc în seara asta că mulți pocăiți merg împiedicați și poate s-au oprit și au deviat din drum. Și cerul nu mai este obiectivul major al vieții lor. Și vreau să vă duc în atenție, în introducerea mesajului în această seară, câteva lucruri. Se tot propagă și se tot discută în vremea aceasta despre răspândirea crizei economice în lume. Dumneavoastră, fiind aici aproape de capitală, cred că ați auzit vorbindu-se despre criza aceasta economică. Ce ziceți dumneavoastră în această seară? Transmiterea acestei vești și împânzirea ei în lume e un avantaj să alergăm către cer sau este o piedică?
E un avantaj. Să putem să alergăm.
Fratele spunea că e un avantaj ca să putem alerga. Însă vreau să vă spun în seara aceasta, mulți se pripesc, alunecă. Și criza pentru ei nu e un avantaj, din păcate, ci este o piedică în calea alergării spirituale către cer. Și am să vă dau câteva exemple. Ascultați-mă bine ceea ce eu cred. În următoarele câteva luni de zile, foarte mulți oameni se vor îngrijora. Și în Biblie, îngrijorarea este numită ce?
Păcat.
Îngrijorându-se, oamenii vor ajunge într-o stare de depresie. Și mulți oameni suferă la ora actuală pe glob de avansarea acută a depresiei. Dacă vreți, boala numărul 1 care afectează omenirea, chiar și pe noi cei care locuim această țară. Peste 40% în ultima vreme dintre locuitorii națiunii noastre au experimentat o depresie de felul acesta. Știți că pe fondul avansării depresiilor, când oamenii sunt tulburați, nu mai au chef de mâncare, se pun seara în pat și nu mai pot să doarmă și odihna lor nu mai este așa cum ar fi dorit trupul lor, viața lor. Oamenii ăștia ajung să-și pună capăt zilelor. Dacă în România din 2000 încoace peste 3000 de oameni se sinucid în fiecare an, o să asistăm peste ceva vreme datorită împânzirii crizei economice, care este mult mediatizat în lume, oameni care își vor pune tot mai mult capăt zilelor, probabil se vor umple pușcăriile și o să ajungem să avem în fața ochilor surprize nemaipomenite. Știți ce convingere am personal în seara asta? Mulți oameni, și din păcate cred și dintre cei care vin la închinare, mulți oameni vor fi mai interesați să-și păstreze un loc de muncă, poate 7, poate 8 milioane, ceea ce nu-i foarte mult. Mulți oameni vor fi interesați ca mica afacere totuși să funcționeze și să nu intre în faliment, în prăpastie. Vor zice oamenii, sunt responsabil ca și tată în familie, ca și mamă, trebuie să-mi întrețin familia, gospodăria și vor fi mai interesați de familie, de afacere, de locul de muncă, decât de a-L căuta pe Dumnezeu și de a mai avea în vizorul lor în atenție cerul, împărăția lui Dumnezeu. Cred că aici se va ajunge. O altă piedică pentru mulți. Ați auzit vorbindu-se despre includerea chipurilor biometrice, electronice. 30 ianuarie, prima zi în care România a avut primul pașaport de felul acest. Ce înseamnă asta? Prin aceasta pot fi identificate în viața omului oriunde s-ar afla pe glob fizionomia, știe cum areți, amprentele cele mai importante de la mâini, de la picioare, care țin de organismul nostru, dacă vreți, datele cele mai importante despre noi. Și s-a discutat în ultima vreme pe toate canalele de televiziune și pe internet și s-a dezbătut subiectul acesta și se vorbește tot mai mult despre controlul total din partea diavolului asupra națiunilor Pământului. Nu interesant, frați și surori, stimați tine, cum oamenii din lumea ortodoxă, catolică, încep să dezbată asemenea subiecte și să se îngrijoreze, declarând cu regret că se întâmplă asta în istoria omenirii și parcă prevăd cum ideea aceasta intra pe gâtul oamenilor și încet, încet se apropie ceea ce spune Apocalipsa, includerea chipurilor în ființa umană. Ce vom face noi atunci? Știți că în spatele acestor chipuri A cardurilor, dacă vreți, de la bancomat, a cardurilor pe care oamenii primesc salarul, acestui chip de repașaport, stă codul 5 plus 1, cu alte cuvinte, într-o schemă subtilă, 666. Și se îngrijorează omenirea. Se îngrijorează oamenii la care nu ne-am fi gândit în ultima vreme și există dezbateri. Au ieșit oamenii chiar în capitală, în fața mitropoliei, după ce acest eveniment a cucerit lumea și, dacă vreți, s-a împânzit și în țara noastră și începe să decurgă în continuare și au început să manifeste protestele lor. De ce credeți lucrul acest? Pentru că se urmărește un control de plin în națiunea noastră și nu numai, pe întreaga planetă, din partea diavolului, care vrea să stăpânească cu adevărat, cred eu, omenirea aceasta. Se zvonea nu de mult în orașul Cluj, se aștepta în zilele acestea, nu știu la ce hotărâre s-a ajuns până la urmă, ca femeie cu femeie să se ia de mână și să pozeze într-un cadru obscen tot felul de lucruri prin care doreau să transmită, dacă vreți, toată rebeliunea diavolului în lumea aceasta. Au ajuns să calce în picioare principiile Scripturii, să nu se mai țină cont de Dumnezeu, de valori, de adevăr. Și au zis, trebuie să aibă prioritate diavolul și oamenii care zac mulți în cel rău, cu atitudinile lor de răzvrătire împotriva mesajului biblic, care accentuează principii, valori, împărăția lui Dumnezeu. Știți ce crede eu în vremea aceasta? E o vreme în care diavolul caută să dezbrace omenirea de puțina moralitate care mai există. Dacă altă dată moralitatea era ceva de preț, ceva evident, ceva ce căuta lumea, și dacă în centrul orașelor stătea biserica și în centrul bisericii stătea Dumnezeu, astăzi în centrul nu mai este nici omul, cum a fost în perioada umanismului, când Dumnezeu a fost exclus din centru și a venit omul. Astăzi este haos total. Fiecare să gândească cum vrea, să simtă ce vrea, să se ducă unde vrea, să-și plănuiască activitățile vieții cum vrea, să nu mai fie nimic în centru. Nici Dumnezeu, nici omul, nici biserica, absolut nimic. Și moralitatea să fie tot mai scăzută, tot mai puțină și, dacă vreți, să nu mai exist. Să fie imoralitate, corupție, înșelăciune, droguri, că asta vrea diavolul, oamenii să umble dintr-un șanț în altul, să fie pline pivnițele de vin și de alcool, să fie oamenii plini în baruri, să se umple pușcăriile, să se comită mai multe avorturi, mai multe sinucideri, mai multe despărțiri în familie, mai multe durere. Asta vrea să facă diavolul. Nu simțiți pe pielea dumneavoastră asemenea experiențe care parcă duc lumea asta spre o prăpastie tare, adâncă. Și noi avem în vedere un țel în această seară, și anume ce? Împărăția lui Dumnezeu, fraților. Avem în vedere cerul. Te uiți poate la criza economică, încerci să te uiți la imoralitatea, corupția, la dezastru moral din lumea aceasta, încerci să te uiți la felul în care diavolul e un potrivnic rău împotriva casei tale, a vieții tale, și te uiți în seara aceasta poate cu deznădejde. Aș vrea să prindem mari prin această seară și să înțelegem că Dumnezeu e de partea noastră. Cine vrea pentru cer, slăvit să-i fie numele. Oare ne mai dorim cerul, fraților? Oare ne mai gândim zilnic la împărăția lui Dumnezeu? Oare atunci când stăm pe genunchi acasă sau în biserică, ce pulsează în inima noastră? Cerul, împărăția glorioasă pe care a pregătit-o Tatăl? Oare asta e important pentru noi? Ce e important pentru dumneata în această seară la părtășie? E important la ce acordeon cântăm, la ce orgă, din ce Biblie predicăm, ce coperți are? Cum s-a îmbrăcat cineva în această seară, la ce telefon vorbim, cu ce mașină am venit, asta să fie important pentru noi. Se duc și mașinile și telefoanele și totul se duce. Rămâi un adevăr, fraților, împărăția lui Dumnezeu. Și asta ar trebui să ne cucerească inimile. Și asta ar trebui să ne facă să ne smerim și să-L dorim pe Dumnezeu mai mult. Pentru că merită. E Dumnezeul nostru. Aș vrea să avem în această seară în vedere 5 obiective majore ale mesajului, 5, și anume, primul lucru, să ne propunem din seara asta toți, aleluia, să avem mai mult în atenție cerul, aleluia, împărăția, aleluia, glorioasă a lui Dumnezeu. Nu vrei să-ți propui în seara asta, indiferent de vârstă, indiferent de localitate de unde ai venit, indiferent cine am fi noi, să ne propunem să avem mai mult în atenție cerul. Și ce a zis Domnul Matei 6:33? Căutați mai întâi ce? Împărăția lui Dumnezeu. Și ce a mai zis Domnul? Și neprihănirea lui. Unii vor să caute împărăția excluzând neprihănirea lui Dumnezeu. Să știți, nu vor găsi împărăția lui Dumnezeu niciodată fără dreptatea lui Dumnezeu, fără neprihănirea lui. Cine caută neprihănirea lui Dumnezeu ajunge la împărăția lui Dumnezeu. Asta înseamnă să facem prioritate din cer, să-L dorim mai mult, să fie mai mult în atenția ochilor, a inimii noastre, a vieții noastre. Vrei în această seară să ai idealul acesta? Doamne, îmi propun să doresc cerul mai mult în viața mea în această seară. Un alt obiectiv în această seară, un obiectiv simplu, aș citi și dumneavoastră despre el în Biblie, dar vreau să ne amintim din nou ceva în această seară. Cerul a fost creat pentru noi, pentru mine, pentru dumneata de 60 de ani, de 20 de ani, pentru dumneata din această localitate. Cerul a fost creat pentru tine. Și ce spune Domnul în Ioan 14, versetul 2? Mă duc să vă pregătesc un loc, de ce, fraților? Acolo unde sunt eu să fie și? Să fim și noi, fraților! Să fii și dumneata! Să fie și cel de pe ultima bancă a bisericii! Să fim toți! Orice minunat o să fie în cer, dacă noi o să avem cerul mai mult în atenție! Și conștienți că a fost creat pentru noi! Mergem prin viață de multe ori îngrijorați de poverile acestei vieți, care ne dezamăgește de multe ori. Însă țineți minte, Dumnezeu n-a dezamăgit niciodată. Dacă ai merge așa prin viață încât permanent să ai în minte ideea aceasta, cerul a fost creat și pentru mine. Aleluia! Ce extraordinar! Aleluia! Și atunci altfel ai răzbate în viața aceasta și avea o altă perspectivă și nu te-ai mai uitat la crize, la durere, la necas. Și ai ști că vine o zi în care cerul, aleluia, este deschis, aleluia, și pentru tine. Apoi un alt obiectiv. Mulți oameni nu înțeleg următorul adevăr. Știți că Domnul Iisus Hristos are o dorință extraordinară să ne ducă în cer? Știți asta? Aleluia. Nu doar să avem cerul mai mult în atenția noastră. Nu doar că El e creat pentru noi. Domnul Hristos, Mântuitorul nostru, are o dorință fierbinte, aleluia, să ne ducă în cer. Și ce a zis El? Hai să citim în Ioan 17. Un cuvânt interesant aici. Spune Domnul în felul următor, versetul 24. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu, aleluia, să fie cu mine, aleluia, împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, aleluia, slava pe care am primit-o de la tine. Aleluia. Auziți ce dorință are Domnul, aleluia, unde este El, unde s-a dus El să ne pregătească locul, aleluia, să fim și noi. Nu ciudat că oamenii nu mai caută biserica, nu ciudat că nu se întorc la Dumnezeu. Avem un Hristos care a pregătit cerul și mai mult decât atât, fraților, oameni buni, vrea să ne ducă pe toți să fim în cer. Aleluia. Și în cer ce este, fraților? Slavă, aleluia, glorie, aleluia, suntem niște oameni onorați să fim acolo. Există pomul vieții despre care spune cartea Apocalipsei. Nu vrei să stai să privești pomul acela într-o zi, aleluia, să stai pe scaunul de domnia, aleluia, cerului și să te bucuri de străzi, aleluia, de aur, de o împărăție, aleluia, glorioasă, slăvit să fie numele Domnului în această seară. Oh, ce ciudă mi pe oamenii care nu înțeleg. Nu înțeleg că cerul a fost creat și pentru ei. Și că Mântuitorul nostru drag și scump are o deosebită satisfacție și plăcere să-i ducă acolo. Mulți nu înțeleg asta. Rugați-vă pentru astfel de oameni. Poate sunt în casele dumneavoastră, poate vecinii dumneavoastră, poate din altă localitate. Rugați-i să fie sensibilizați de Domnul care are dorință să ne ducă în cer. Apoi un alt obiectiv, al patrulea, al mesajului din seara asta. Știai că Domnul Iisus Hristos are suficientă răbdare cu fiecare să-și schimbe viața pentru a ajunge în cer. Are răbdare cu viața mea, Are răbdare cu casa dumitale, cu viața ta personală. Dumneata știi în această seară cum trăiești. Știi ce planuri ai făcut ieri sau în săptămâna trecută. Știi la ce te gândești în momentele acestea. Dumnezeu cunoaște totul, totul gol și descoperit în fața Lui. Ține minte în această seară, are suficientă răbdare să schimbi viața pentru un obiectiv, să te ducă în cer. Și ce spune Petru? În a doua epistolă, capitolul 3, versetul 9, Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, auziți cum cred unii. Unii au impresia că Dumnezeu se joacă cu cuvintele, cu planurile, cu promisiunile Lui, Dumnezeu mai întârzie și mai permite că Dumnezeu. Nu e adevărat. Dumnezeu, zice Petru, nu întârzie niciodată. Dar Dumnezeul ăsta nici nu se grăbește, să știți, fraților, noi înainte. Dumnezeul acesta perfect acționează la timp și cum este cel mai bine. Și zice cuvântul, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară și tot să vină la... La pocăință, de ce? Doar de dragul de a ne vedea pocăiți? Eu nu cred asta, fraților. Îi place Domnului să ne pocăim, să fim oameni întoși la El, dar spune Pavel în Corinteni, dacă ne-am pus nădejdea numai pentru viața asta, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Cu alte cuvinte, știți de ce are Domnul răbdare? Și ne așteaptă atât de suficient. Aleluia. Pentru că prin pocăința noastră El vrea să ne ducă într-o zi în cer. Aleluia. Asta urmărește El. Nu doar să ne vadă oameni pocăiți, într-o zi să intrăm în sicriu și apoi în mormânt și să se termine totul. Nu! Domnul are răbdare că există o împărăție. Aleluia. Și acolo vrea să ajungem. Slăviți să-i fie numele. Aleluia. Simți în această seară câtă răbdare a avut Dumnezeu. Aleluia. Cu viața ta. Aleluia. Cât de drag e Dumnezeul acesta și ar trebui să fie în fiecare inimă în această seară. Nu te-a pedepsit Dumnezeu ca și pe Anania și Safira. Oamenii ăștia la o simplă greșeală, la un păcat pe care l-au comis mulți. Câți dintre dumneavoastră n-ați mințit? Și nu o dat. Și ar fi putut să spună Dumnezeu în seara aceasta, nu meriți să fie aici. Și ar fi putut să fie o ființă nimicită și să fie de mult în mormânt. Lui Saul, de altă dată împăratul Israel, a zis într-o vreme în care a păcătuit și n-a ascultat cuvântul Domnului, te-am lepădat. Și a stat Samuel toată noaptea înaintea Domnului și n-a putut face nimic. Omul acesta lui Dumnezeu, știți de ce? Dumnezeu și-a dat cuvântul atunci și s-a ținut de cuvânt și n-a mai avut nevoie de Saul. Deși putea să-i prelungească domnia și să fie binecuvântat. N-a spus Dumnezeu în dreptul tău, nici în seara asta, nici zilele trecute, nici în urmă cu un an de zile. N-a zis, te-am lepădat. N-am zis, am renunțat la tine, nu mai am nevoie de tine. Nu-i bun Dumnezeul nostru. A avut răbdare cu noi și atunci când noi le-am întors spatele și vrea să ne mântuiască. Ce preț imens, fraților, că vrea să ajungem în cer, glorie Lui. Apoi, ultimul obiectiv al mesajului. Dacă ți-ai schimbat viața, ține minte ceva în această seară. Nu există să ne schimbăm viața și din momentul acela să nu începem ce să facem. Să alergăm către cer. Omul care schimbă viața, în viața căruia a intrat Hristos și a schimbat totul într-un mod profund, dând sens, valoare vieții, omul acela face ce a făcut Sfântul Pavel, apostolul. Aleargă către cer. Către cer, zic unii, poți să mergi și la pas. Poți să stai să te mai gândești, să vezi dacă te mai duci astăzi, mai e și tu o pauză, mai există lejeritate, poți să mai plănuiești altceva. Nu se există așa ceva. Către cer, oamenii lui Dumnezeu aleargă. Știți că noi pocăiți ar trebui să fim cei mai buni atleți? Pavel face o comparație mereu cu atletismul, cu jocurile olimpice și spune, oamenii ăștia aleargă și toți aleargă, zice Pavel la un moment dat, dar ei, dintre ăștia, numai câțiva sau unul primește premiul, zice Pavel, și ceilalți poate sunt dezamăgiți și primesc o cunună care se duce, se veștezește. Noi însă avem un premiu ceresc care nu dispare, este etern, slăvit să fie numele. A zis Pavel în Corinteni, eu alerg, dar zice el, nu ca unul care nu știe încotro aleargă. Mai sunt de ăștia în biserică în această seară, aleargă dar fără direcție, fără scop. Cum se spunea despre un tânăr că a plecat dintr-un loc necunoscut, s-a oprit la un moment dat în drumul lui, a întrebat pe cineva, zice, unde sunt? Și după ce s-a dus în continuare a zis, mă opresc la o destinație pe care nici nu știa cum o cheamă. Mai sunt oameni de felul acesta în seara aceasta aici, care pretind că aleargă către cer, numai direcția nu este tocmai bună, sunt dezorientați, confuzi și ca Elia altădată a zis la un moment dat că vrea să-și scape viața fugind de Izabela și când a ajuns în pustie a zis destul, vreau să mor. Acum Elie, vrei să scapi viața sau vrei să mori? Observați confuzia din viața lui Elie și așa ajung mulți pocăiți. Se duc către cer, numai confuși, numai aleargă așa cum trebuie. Trebuie să știm încotro mergem, fraților. Pavel a știut. De aceea a zis el în Filipeni, în capitolul 3, ui tot ce e în urma mea. Știi ce a zis Pavel? Și alerg către țintă. Avea o țintă. Textul seara asta ne spune alergarea care ne stă înainte. Aleluia. Adică avem o țintă serioasă, fraților. Slăviți să fie numele Domnului. Dar îmi place de Pavel mult. Și ce spune în 2 Timotei, capitolul 4, versetul 7? Zice, fraților, în curând voi fi turnat ca o jertfă.
Aleluia.
Dar zice Pavel, m-am luptat lupta cea bună.
Aleluia.
Am păzit credința, dar interesant, omul ăsta care alerga către cer a zis, mi-am isprăvit alergarea.
Aleluia.
A început bine când și-a schimbat viața. A început să alerge străduință, energie dată pentru Domnul. Sacrificiul a fost bătut. Dar s-a meritat, fraților, știți de ce? Pentru că avea în vedere împărăția lui Dumnezeu. El a putut spune la sfârșitul vieții, mi-am isprăvit alergarea, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Am o întrebare în această seară pentru dumneata. Oare cum trebuie să alerg către cer? Să am convingerea că și eu și dumneavoastră alergăm bine. Oare cum trebuie să alergăm către cer? Întreabă-te serios în această seară. În timp ce fratele cântă la orgă, gândește-te că există cer. Există o alternativă mai bună ca orice alternativă în lumea aceasta. Nimic să nu înlocuiască cerul din viețile noastre. Întotdeauna să avem împărăția lui Dumnezeu în atenție. Dar întreabă-te în această seară, către cer, cum trebuie să mă duc ca să știu că alerg bine? Aș vrea să spun un adevăr în această seară. Să alergăm toți către cer, fără a fi împiedicați de ceva.
Aleluia!
Și ce spune cuvântul? Să dăm la o parte orice piedică și păcatul. Autorul vede aici păcatul, prima piedică, și ăsta îl împiedică pe mulți. A zis un frate tare simpatic de la noi, nu mai trăiește acum. Piedica e o piedică care te împiedică. Și un mare adevăr. Un mare adevăr. Un adevăr serios. Dar autorul vede aici, zice, păcatul, ar fiți atenți, mai sunt și alte posibile piedici. Și a zis, dați la o parte orice fel de piedică. Cu alte cuvinte, aveți un obiectiv, o țintă, alergați către cer. Grijă mare să nu alergăm împiedicați, fraților. Atunci când alergi împiedicat, ești un om cu povară în spinare și așa de mult vrea diavolul să avem bagaje și așa să venim la biserică, așa să alergăm către cer și la un moment dat să ne trântească cu bagaje cu tot și să nu mai putem respira și să nu mai putem merge, să nu mai avem energie, să ne pierdem râvna, să zicem ca și Elie, am fost și Dumnezeu nu are nevoie de foști, Dumnezeu are nevoie de oameni actuali, să vi se fie numele. Eu să te întreb în această seară, ce ar putea să ne împiedice pe noi ca să alergăm împiedicați către împărăția lui Dumnezeu? Ia să ne gândim serios în seara aceasta. Aș spune un adevăr aici și anume, știai că ochii tăi și ochii mei pot fi o piedică către împărăția lui Dumnezeu. E o treabă serioasă în această seară. Spune cuvântul Domnului în Genesa 3:6 despre căderea primei femei de pe planeta aceasta, a cărei relație cu Dumnezeu s-a prăbușit la un moment dat. Au început să spună unii istorici, comentatori ai Bibliei, că această înfrângere, acest eșec spiritual s-a datorat dialogului dintre ea și diavolul, care a strecurat îndoială. Eu cred ceva mai mult. Adevărat că dialogul acesta a produs o îndoială, dacă vreți, o prăbușire în viața ei. Însă știți ce a spus șarpele acesta și rec la un moment dat? În ziua în care vei mânca din pomul acela, ți se vor deschide ce? Și știți ce spune versetul 6 din capitolul 3 Genesa? Femeia a văzut cu ce? Deci a văzut că pomul era bun și plăcut de privit. Dar nu s-a atins de pomul acela. N-avea fructul în mâna ei deja. Și a zis că pomul ăla e bun. Pentru că a ascultat șoapta diavolului care a zis: în ziua aceea ți se vor deschide ochii. Și văzând cu ochii ei, ispita a venit. Prăbușirea a fost mare. De atunci istoria pământului suferă și păcatul s-a accentuat și a împânzit Terra, planeta noastră. Ochii a fost începutul căderii omenirii în păcat. A fost înșelat și Adam. Au fost și alții. Ai fost și dumneata. Nu vreau să te întreb în seara aceasta ce ai privit în ultima vreme. Unde te-au dus ochii? Spre ce? Gândește-te puțin la Acan. Într-o zi a murit. S-a aruncat cu pietre în el și a pierit cu tot ce a avut. Știți de ce? Națiunea lui Dumnezeu era la luptă. I-a trecut Dumnezeu prin Iordan ca pe uscat. S-au prăbușit zidurile Ierihonului. Nimeni nu putea să intre, să iasă din cetatea asta așa de mare. Nici o armată nu putea să cucerească Ierihonul. Și într-o zi Dumnezeu a pus capăt acestei mari puteri, mari forțe, și s-au prăbușit toate zidurile. Și a fost cucerit Ierihonul. Și stăteau în fața unei cetăți mici, neînsemnate, cetatea Ai. Și au zis scoadele: dacă mergem cu 2-3 mii de oameni la luptă, vom cuceri cetatea. Și s-au pus pe treabă să meargă la luptă. Numai că a existat un om pe nume Acan. Și din cauza lui o mare înfrângere, încât Iosua, căpetenii oștirii și bătrânii poporului s-au aruncat cu fața la pământ și au sfâșiat hainele și plângeau și se întristau datorită înfrângerii, că poporul ăsta mic i-a pus pe fugă. Și Dumnezeu a zis, văzându-i pe oamenii ăștia triști: n-au ținut legământul cu mine. Și în abordarea, în dialogul direct dintre Iosua și Acan, omul acesta așa de simplu spune: e adevărat, zice, e adevărat că am păcătuit împotriva Domnului. Și continuă el să spună acolo în versetul 21 din capitolul 7 din Iosua: am văzut o mânta de șiniar, placa aceea de aur și sicla aceea. Și după ce i-a văzut, fiți atenți, fraților și surori, după ce i-a văzut, i-a poftit în inimă și apoi a ascuns în cortul lui. Ar fi putut să-și mărturisească păcatul într-un mod serios. Ar fi putut și ar fi avut timpul necesar să plângă, convins de greșeala lui. Însă așa de lejer, așa de simplu a zis: auzi, Iosua, e adevărat că am păcătuit. De ce? Pentru că a văzut. Credeți că omul ăsta nu s-a gândit ce frumos va fi când voi îmbrăca haina aceasta nouă, o haină de șiniar extraordinar, o îmbrăcăminte, dacă vreți, specială pentru vremea aceea. Sicla aceea și aurul, ce frumos stăteau în casa lui și devenea dintr-o dată un om mai bogat, un om cu renume. Dar în ziua aceea s-a prăbușit și el și s-a prăbușit și națiunea. Pentru că ochii unui om au fost înșelați de diavolul. Au fost înșelați de diavolul. Și spunea un predicator: nu putem să trăim pe pământ cu el, cu cel rău, și să pretindem că vom moșteni cerul cu Hristos. Niciodată. Și și-a zis Domnul către împăratul David. Erau împărații la război și a zis: du-te, Ioab, du-te cu slujitorii la război, 2 Samuel, capitolul 11. Și împăratul ăsta, într-o după amiază, stătea pe pat, lejer, viața frumoasă, inactivitate. Lasă să lupte alții. Lasă de alții tot concursul să câștigăm, să împresurăm cetatea numită Raba, Amonul și așa mai departe. De ce să mă duc eu la război, să depun sacrificii? Nu e mai bine să stau aici în Ierusalim și să-mi văd de gospodărie, de odihnă, de relax și inactivitate, când încercăm să ne păstrăm confortul? Omul ăsta într-o după amiază se plimba pe acoperiș și spune Scriptura, el n-a văzut. Despre el ne spune acolo versetul 2, zice, a zărit. Cu ce, fraților? Cu ochii. Ce a zărit? O femeie care nici ea nu prea avea minte multă, se scălda în curtea ei. Și așa de bine a pus diavolul împreună. Și compromisul a fost tare mare, că de la un adulter, care era un păcat grav pentru el și națiune, David a ajuns să comită și o crimă și apoi să stea cu fața în țărână și să plângă. Dar degeaba, pentru că a fost suficient ca diavolul să-i fure atenția, ochii. Mulți oameni spun, diavolul vine la nivelul gândurilor. Și noi ați auzit chiar pe unii predicatori, și dacă ne-a cucerit gândurile, ne-a cucerit în întregime. Vreau să spun ceva în această seară. Și ce spune Biblia? Ochiul este lumina trupului. Și n-a zis cel mai mare evanghelist de pe planetă, a zis cel mai mare evanghelist venit din cer. Iisus Hristos, aleluia. Ochiul este lumina, aleluia, trupului. Și a zis Domnul, dacă ochiul e sănătos, tot trupul ăsta uman de carne este sănătos. Dacă ochii noștri sunt bolnavi, sunt răi, a zis Domnul, tot trupul e plin de întuneric. Vrem să înțelegem în această seară, nu putem alerga oricum către cer. Mulți sunt împiedicați din cauza ochilor pe care Dumnezeu ne-a dat și El ne-a dat într-un sens bun. Dumnezeu ne-a dat ochii ca să admirăm tot universul acesta, să ne folosim când noi mergem pe stradă, când dumneata conduci o mașină, faci cumpărături, stai și îți privești soția, copiii și admiri creațiunea lui Dumnezeu. Ne-a dat ochi Dumnezeu ca să ne folosim de ei, însă vine diavolul și vrea să ne fure ce este mai de preț, și anume comoara asta scumpă, ochii noștri. Știți ce a scos diavolul într-o zi lui Samson, omul acesta puternic? Și ce? Dădea omul ăsta la râșniță și a venit vremea în care diavolul i-a scos și a trebuit să plătească cu prețul ochilor lui. Și ce zice Domnul Matei? Hai să citim un cuvânt. În predica de pe munte spune Domnul în felul următor, Matei capitolul 5, versetul 28. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Nu zice Domnul că n-avem voie să ne privim unii pe alții, să nu înțelegem greșit. Domnul spune în această seară, mare grijă, v-am dat ochi, i-aveți un scop, însă fiți atenți la ceea ce se naște în interiorul vostru, datorită atenției pe care o acordați cuiva. E riscul mare să ne panicăm. Și riscul mare să în frământarea noastră lăuntrică să cădem și ochii care sunt lumina trupului să fie împiedicați de diavolul și astfel să se ajungă la ceea ce a spus Domnul aici, și anume despre curvia morală, care în pasajul acesta este echivalentă cu curvia fizică înaintea lui Dumnezeu. E același lucru. A zis Domnul să avem grijă la ochii noștri. Să avem grijă. Țineți minte următorul adevăr. Diavolul nu vine prima dată în minte. Prima dată vine să ne cucerească ochii. Am stat și m-am gândit la un om orb. Știți de ce oamenii ăștia păcătuiesc? Dar să știți, un om orb niciodată nu păcătuiește ca un om care are vedere. Niciodată. Omul ăsta orb aude ce se discută în jurul lui, ce se plănuiește, cât de rea e lumea, cine a mai furat, cine a comis violuri, cine a făcut nu știu ce. Și auzând toată ziua, intrând aceste informații în mintea lui, se setează și la un moment dat reacționează și el și are atitudine corespunzătoare. Însă noi care avem ochi, în loc să-i folosim în sensul bun al cuvântului și să-L admirăm pe Dumnezeu care ne-a creat cu ei, vine diavolul și într-un moment de lipsă de precauție ne fură ochii și atunci cădem și apoi ne lamentăm. Și apoi ne privim eșecul în față, nenorocirea, prăpastea în care am ajuns. Și vrem să scăpăm repede de groapa aceea nenorocită. Însă trebuie să plătim întotdeauna un preț. Dumnezeu ne iartă. Dumnezeu e bun, însă consecințele rămân. Și țineți minte în seara aceasta un adevăr. Aleluia. Totul în viață se plătește. Mai devreme sau mai târziu. Ce ne poate împiedica să mergem bine către cer? Ochii noștri. Un alt adevăr, și anume, știi ce te mai poate împiedica? Ține minte în seara aceasta. inima ta. Inima ta. Știi ce semnifică inima în Biblie? Să știți, inima în Biblie nu se referă la inima aceasta de carne. Spune un cuvânt la un moment dat, de multe ori în Biblie, și vrem să înțelegem adevărul acesta, inima se referă la altceva, Fapte, capitolul 5. Fiți atenți, e cazul cu Anania și Safira. Și o întrebare aici, cum s-a putut naște un astfel de gând, unde? Dar cum se nasc gânduri în inima asta de carne? Observați, de multe ori Biblia când vorbește de inimă se referă la mintea pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Dacă vreți, în Biblie inima este sediul gândurilor, sentimentelor, dorinților, rațiunii noastre. Asta semnifică inima. Sunt pasaje, într-adevăr, care se referă la inima de carne. Dar de cele mai multe ori se referă la mintea noastră și când zici acolo cum s-a născut un astfel de gând în inima ta, vrea să spună autorul, în mintea ta. Inima noastră este un real pericol dacă nu veghem pentru diavolul, care vrea să ne cucerească nu doar ochii, și vrea să ne cucerească inima. Știi ce a făcut Satana din cazul acesta bulversat, Anania și Safira? Țineți minte următorul lucru. Satana vrea să-ți umple inima cu nimicuri. Asta vrea diavolul. Să ne umple inima cu nimicuri. Mai mult decât atât, un adevăr crut. Știi că diavolul vrea să vii la biserică și să faci lucrări cu scop. Nu-i supărat diavolul că venim la biserică. Nu-i supărat că ne găsește în casa văduvei și a săracului, în spital. Nu-i supărat că îți iei acordeon în brață și începi să cânți. Fiți atenți în seara asta. Nu-i supărat că eu stau la amvon în seara aceasta și predic. E interesat diavolul să avem lucrări cu scop. Însă vrea să ne fure din atenție motivația și mijloacele pe care le folosim în slujire. Și zice diavolul, dacă îi faci să aibă o motivație falsă și să uzeze de mijloace nepotrivite, le-am cucerit ființa, dacă vreți inima, nu doar ochii. Și poți să predici, și poți să cânți, și poți să fii în spital să vizitezi bolnavii, că ești al celui rău. Pentru că motivația ți-a fost falsă și mijloacele nepotrivit. De la așa numitul Machiavel în coace, omul acesta care a stricat mintea oamenilor și a zis scopul scuză mijloacele, a fost ucită mintea omenirii. Mulți au crezut această minciună și au zis să avem un scop bun. Nu mai contează mijloacele. Nu mai contează dacă eu conduc mașina pe stradă și nu-i matriculată și n-am carnetul de la școala de șofer în buzunar. Dacă trebuie să duc pe cineva la spital de urgență, mă duc, că știu să conduc un pic. Și nu ne mai gândim la consecințe și la motivații și la mijloacele pe care le utilizăm. Dumnezeu ne-a dat minte, fraților. Asta a făcut diavolul cu Anania și Safira, a zis, vindeți-vă ogorul, puneți banii la picioarele apostolilor, să știți că aveți un scop bun, e extraordinar. Numai că diavolul a știut ceva în șiretenia lui. Să-i fac să uzeze de mijloacele nepotrivite și motivația să fie corectă, că au văzut ei pe Iosif, numit Barnaba, fiul mângăierii, că și el așa a vândut ogorul și a donat și a zis, cum să fim noi mai prejos? Și vine diavolul și vrea să fac în viața noastră asemenea lucruri. Ce interesant e, diavolul vrea să păcătuiești, apoi să fii pedepsit. Există o vorbă la noi, la români, zice că diavolul ne acoperă cu pătura și apoi umblă pe străzi și prin casele oamenilor și bate din tobă. Și zice, uită și la el, are mere la biserică, se închină și zice că e pocăit. Asta vrea diavolul. Interesant că dacă ne-a cucerit diavolul ochii și inima, fraților, surorilor, ne-a cucerit în întregime, suntem ai lui. E suficient să aibă diavolul ochii tăi și inima ta. Și ce a zis Domnul într-un dialog cu fariseii și cărturarii, care se legau multe lucruri din afară și credeau că astea întinează ființa umană. A zis Domnul Marcu 7:21, din inima oamenilor ies. Ce, fraților? Gândurile rele, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, etc. De unde? Nu din mașina dumitale, nu! Nu din banca în care ți-ai pus banii și vrei să construiești o casă frumoasă, să-ți deschizi o afacere, nu dintr-un anumit sediu, ci din inima oamenilor, cel mai important sediu, dacă vreți. Restăm viața noastră. Și ce spune la un moment dat Ștefan în Cartea Faptele Apostolilor despre națiunea Israel, zice că în inimile lor, fiți atenți fraților, în inimile lor s-au întors către Egipt. Și stau și mă gândesc în seara asta, oameni cu inima întorsă către Egipt, alerg către cer cu inima la filmul acela murdar pe care l-am vizionat nu știu la ce oră noapte și pretind că mă duc către cer. Cu inima întorsă către Egipt zic că mă duc către cer, dar sunt cu gândul ca și tânăr și tânără, cum pot să copiez săptămâna următoare la teză, la matematică, să nu mă prindă din nou. Am intenția bună de a mă duce către cer și chiar în mintea mea cred lucrul acesta, însă inima e întorsă către Egipt. Și spre Egiptul lumii acestea nu poți să mergi bine către cer. Și ești cu gândul la fusta aceea scurtă și mulată din magazin. Scuzați-mă că spun asta în această seară. Și te-ai gândit cum poți să porți și tu. Numai că te gândești în modul serios, vin la biserică și mă închin. Și ce o zice fratele, conducătorul bisericii? Dar inima însucită către Egipt. Și pretindem că merem către cer. Și pot continua exemplele care pot fi trecute în revistă în seara aceasta, înaintea noastră, care ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Și ce a spus înțelept în Proverbe 11, versetul 20, un cuvânt tragic. Cei cu inima stricată sunt o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Sunt câteva categorii de oameni în Biblie, dacă vreți, de care lui Dumnezeu îi se face greață și nu-i suportă. Spune cartea Apocalipsa despre unii că am să-i vărs din gura mea. Traducerea originală spune lui Dumnezeu ei s-a făcut greață și i-a vomitat sau o să-i vomite din gura lui. E dureros. Sună pentru noi într-un mod nu știu cum. Dar ăsta e adevărul Scripturii. Cine are inima stricată, adică coruptă înaintea lui Dumnezeu, pe oamenii ăștia îi varsă Dumnezeu din gura lui într-o zi. Știți de ce? Pentru că îi se face greață de astfel de oameni. De ce credeți că a spus tot înțeleptul în Proverbe 4:23? Păzește-ți inima mai mult ca orice. Dar, Doamne, nu-i mai importantă mașina de câteva zeci de mii de euro să o păzesc? Să nu o las noaptea în stradă, să vină hoții, să o spargă, să fure ceea ce am în ea. Nu-i mai importantă soția cu care te-ai căsătorit, copiii pe care trebuie să-i protejezi? Doamne, nu-i mai importantă biserica în care mă închin? Nu, zice Domnul seara asta, cel mai important lucru e inima noastră. Pentru că dacă diavolul are acces în inimă, prin ochii noștri, noi suntem ai lui. Și astfel de oameni ajung să trăiască o viață în păcat, în compromis. Și spune Apostolul Ioan, cei care își permit să trăiască în păcat nu sunt al lui Dumnezeu, sunt fiii diavolului. Aș vrea să luăm în calcul acest adevăr în această seară și să vedem cum mergem către cer. Nu cumva mergi către cer ca un om împiedicat. Și în loc să ai o frână bună la lucrurile rele, în lucrurile bune te împiedică diavolul și mergem înfrânați. Și nu mai suntem atenți la ochii noștri. Și nu ne mai gândim ce este prin inima noastră, lucruri care ne bulversează și ne produc mult rău. Și suntem cu gândul tot la sticla aceea de vin, ascunsă în pivnița noastră, despre care nu știu vecinii și soția. Numai că inima e către Egiptul lumii acestea și mintea e către cer, zicem noi. Fraților, să fim serioși. Pentru că în atenția noastră zicem că este cerul. Aș vrea să spun, ca să mergem către cer bine, trebuie să alergăm fără a fi împiedicați. Însă cuvântul mai spune un adevăr în această seară. Să alerg constant, în al doilea rând, nu doar din când în când. Poate mesajul acesta este mai lung, nu știu răbdarea dumneavoastră. Însă țineți minte adevărul acesta și îngăduiți-mă în această seară. Mulți pocăiți se opresc pe drumul lor și fac ca și Avram, care a plecat spre Canaan, numai că s-a oprit la un moment dat. A fost o zonă frumoasă de care i s-a prins inima, știa că turmele lui pot fi așezate în Haran și spune cuvântul lui Dumnezeu, scuzați-mă, e vorba despre Terah, tatălui Avram. S-a oprit acolo și acolo a murit. N-a mai ajuns la destinați, pentru că unii oameni se opresc, citiți în cartea Genese, se opresc la jumătatea drumului. Pentru că le-a furat diavolul ochii, le-a luat inima și sunt felul de oameni ca și tera, se opresc pe drumul lor și nu mai aleargă. Au grijă numai de turmele lor, numai de afacerea lor, numai de prietenii lor, de relații. Cum să facă să fie împreună cu cei care distrug moralitatea și lumea aceasta? Și nu mai alergăm constant. Îmi pare rău că am devenit oamenii evenimentelor în ultima vreme. Alergăm numai unde sunt concursuri de predicatori, numai unde cântă o formație extraordinară. Eram la grupul Speranța. Revin din Statele Unite ale Americii, din Australia și din țară. Se umpleau stadioanele aproape, fraților. Mii de oameni veneau să asiste acolo și peste săptămână la rugăciune nu-i vedeai. Oameni care alergăm numai la evangelizări și am întâlnit biserici, se termină evangelizarea. Sute și mii de oameni stau, acceptă să transpire în căldura din biserică și spun e extraordinar. Și peste câteva zile la rugăciune, 30, 40, slăvit să fie Domnul că în seara asta e plină biserica. Sper să fie de fiecare dată așa. Am devenit oamenii aceștia evenimentelor. Să nu alegi numai atunci când tu ai nevoie de botezul cu Duhul Sfânt. Știi că e important să beneficiezi de vorbirea în limbi și să fii autorizat, echipat cu putere, să slujești pe Domnul. Dar când vine altul la stăruință și tu ești deja botezat să spui, am împătrânit, cum i-am auzit pe unii, nu mai am drag de stăruință, nu mai pot să mă rog, nu mai am energie, lasă să roage alții. Nu cumva să alergăm numai când avem noi nevoie și când ne arde pe noi pielea problema cu care ne confruntăm și când sunt alții într-o situație drastică, să nu mai alergăm. Să nu alegi numai atunci când ești pus pe program, să conduci cântările, să ai un îndemn, o predică și apoi să nu mai alergi. Numai atunci când trebuie să cânti, să mergi în misiune, te ia fratele cu mașina, vin și eu și altă dată nu. Să alegi numai atunci când ești în fața oamenilor și să vii cu 10 minute mai devreme, dar în rest să vii tot mai târziu, cu 15-20 de minute, numai când sunt musafiri, să vii, iar nu cumva să nu mai ai loc și să trebuie să stai în picioare sau să mergi acasă. Să fim oameni care să alergăm constant. O să vedeți dumneavoastră în vremea asta de criză, vor umple oamenii bisericile și nu doar evanghelice. Dar ani de zile n-au ținut cont că există biserică și că mai există Dumnezeu care a fondat biserica și care trebuie slujit. Vor veni oameni în vreme de criză să intre în biserică și să asiste la slujbă, indiferent de ritual. Pentru că vor simți în casa lor cum bate criza aceasta și cum va veni îngrijorarea peste familie și copii. De ce? De ce să nu alergăm constant? Mulți oameni semănăm cu Dima din Scriptură și cu Amația. Despre împăratul ăsta zice că a făcut ce-i bine înaintea Domnului, dar nu cu o inimă dăruită în întregime Domnului. Spune Domnului Asa că el e pregătit să sprijinească pe cei a căror inimă este întreagă a lui. Nu cumva suntem genul de oameni Dima, ne-am îndrăgostit de lumea asta, cu lucrurile ei peritoare și nu mai putem să alergăm constant și într-o zi spunem slujitorilor ca și lui Pavel, acest om, nu mai vin cu tine, nu mai am chef de misiune, de vizitarea bolnavilor, de dărnicie, nu mai am chef de slujire, de nimic, pentru că lucrurile lumii ce-au pus amprenta pe noi, frați și surori, nu vom putea să alergăm constant niciodată, decât, fiți atenți, dacă lucrarea noastră, dacă alergarea noastră are un scop. Nimeni în lumea asta nu poate să alerge constant decât dacă lucrarea lui are un scop. Și ce înseamnă asta? Să cânți întotdeauna cu un scop. Să nu fii omul acela care să zici, las că are cine să cânte. Avem organist bun, acordionist bun, avem frați, surori cu voci bune de la Dumnezeu. Dacă te pune pe tine să zici, a, cânt acum, m-a pus, m-a solicitat. Dar să nu trimiți bile la amvon, să nu fii interesat să cânți o cântare într-o casă cu oameni nenorociți, care n-au auzit niciodată de Dumnezeu. Întotdeauna să predicăm cu scop, fraților, să nu predicăm că nu are cine, că sunt puțini lucrători, doar ca să umplem timpul ăsta în biserică, sau oriunde ne-am ține noi slujbele pe stadion. Într-o casă de cultură, nu, fraților, întotdeauna predica noastră trebuie să fie însoțită de un scop bun. Un scop bun. să nu stăruiești decât dacă ai un scop. Un scop. Și nu se limitează la scopul acesta, să pot vorbi și eu în alte limbi. Și este bine, fraților, și extraordinar, dar am uitat versetul acela din Fapte 1:8. Veți primi o putere ca să fiți martori.
Aleluia.
Domnul ne-a zis că puterea asta e dată în primul rând să vorbim în alte limbi. Și ne-a chemat Domnul să ne echipeze cu putere să fim martori.
Aleluia.
Mai suntem noi martori în fântânele, în capitală, aleluia, în cetățile care înconjoară sfera în care locuiți dumneavoastră. La asta ne-a chemat Dumnezeu. Știți că nu putem să alergăm constant numai dacă lucrarea noastră are scop. Și un alt adevăr: numai dacă încercăm să semănăm cu Iisus Hristos.
Aleluia.
Mulți, tare mă tem în vremea asta, sunt cu privirea în Sodoma și în Gomora și stau încă să se mai întrebe ce se întâmplă oare. Frați și surori, tot ne-am învățat noi de la nevasta lui Lot. E un verset în Biblie care ne îndreaptă privirile spre femeia asta și tare ar fi bine să băgăm de seamă în această seară, să învățăm de la femeia aceasta. Și ce spune un cuvânt în Luca 9, versetul 62? Oricine pune mâna pe plug, ce să facă, fraților? Să nu se uite înapoi. De ce? Pentru că nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Auzi, doar că ne uităm înapoi ca și femeia asta, spre lume, spre lucrurile din lumea aceasta. În Evrei 10:38 Domnul a zis, dacă dă înapoi, și era vorba de mine și de dumneata și de alții de pe planetă, dacă dă înapoi sufletul meu, a zis Domnul, nu găsește plăcere în el. Cine vrei să găsească plăcere în tine în această seară? Nu te limita la soția pe care ți-a dat-o Domnul sau la prietenii cu care ai relații, anturaj. Înțelege că prioritar e Domnul să zică ca despre Hristos, El este Fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea. Slăvit să fie numele. A zis Pavel în Filipeni 3:13, fac un singur lucru. Să nu ne mai legăm viața de trecut, să uităm tot trecutul vinovat cu murdăriile lui care a pervertit viața. Și să avem un adevăr în față. A zis Pavel, mă arunc spre ce este înainte. Glorie lui Dumnezeu. Mesajul din seara aceasta poartă titlul Cerul către care alerg. Mai alergăm, fraților, către cer. Hai să ne evaluăm corect în această seară prioritățile. Hai să ne gândim dacă ne mai trage inima. Dacă mai suntem oameni înțelepți și cu râvnă, cu entuziasm pentru cer, pentru Domnul, evaluează slujirea în această seară, motivațiile slujirii, scopurile slujirii. Încearcă să vezi în seara asta dacă mai alergi constant, mai există tenacitate, perseverență, mai mergi către Dumnezeu și către cer așa cum trebuie. Îndește-te în această seară serios, dacă nu cumva ceva te împiedică și frâna aia rea diavolului e pusă în fața picioarelor, a mâinilor, a ochilor noștri. Și a ajuns diavolul să aibă acces în inima noastră. Teritoriul pe care la mulți probabil a cucerit deja. Întreabă-te în seara asta, în modul cel mai serios, cum alegi către cer? Cum? Fraților, vine Domnul. Nu este foarte departe de noi.
Aleluia.
În seara asta, dumneata și eu stăm în biserică. Dar vine ca un hoț, într-un mod imprevizibil. Nu știi pe ce stradă, în ce cas, în ce compartiment de tren, în autobuz, într-un pat de spital te va prinde, pe alții într-un avion pierdut de sub control. Cum ne va găsi Domnul?
Aleluia.
Biblia spune despre El în Psalmul 45 că este cel mai frumos dintre toți oamenii. Și în ziua aceea îl vom vedea față în față, dar doar cei care aleargă către cer. Numai oamenii ăștia se întâlnesc cu cel mult visat și dorit, pe care ochii noștri nu l-au văzut din punct de vedere fizic, ai altora l-au văzut, dar vreau să vină ziua în care să-l vedem față în față. Să ne fie dor de El. Cum ne va prinde venirea aceasta Domnului? Alergând către cer, către țintă, cerul către care alerg. Poate nu ți-a mai spus nimeni de mult despre cer. Ți-a spus despre ispită, păcat, despre iad, despre anturaj, despre credință. Am venit în seara asta hotărât ca în seara asta să ne mai zguduie Dumnezeu viețile și inimile și să înțelegem că există cer și e pregătit pentru noi. Hai să ne gândim în seara asta. Ne mai dorim cerul? Spre ce alergăm? Să alergăm cu toții spre acea țintă, și anume cer. Și ar mai fi un singur lucru de spus în seara asta. Amin.